Петро Бурковський, завідувач відділу розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень. У нашій студії добрий вечір.
Добрий вечір.
Говоримо про послання президента до Верховної Ради. Власне, це щорічне послання президента до Верховної Ради, але щороку воно інше. Інститут стратегічних досліджень аналітичне забезпечення надає цьому посланню, так? Це загалом така ваша робота.
Ну, власне, це одна з головних функцій інституту, тобто це підготовка аналітичної доповіді до щорічного послання президента.
Перш ніж я поставлю сутнісне запитання стосовно самої промови, самого виступу у Верховній Раді і самого змісту послання, дуже цікава оця кухня. Як це відбувається? Ви пропонуєте ті речі, які, на вашу думку, є важливими і які мусять бути у цьому посланні? Чи є якесь відповідне замовлення чи бачення від адміністрації президента?
Ну, звісно, це вже, скажімо так, я працюю в інституті з 2006 року, є люди, які працюють довше, але при кожному президентові, і це незалежно від того, скажімо так, чи був це Ющенко, чи Янукович, чи тепер Порошенко, кожен президент має своє бачення розвитку ситуації в країні, і, звісно, якби це пропозиції ці надходять в інститут. Але фахівці інституту є незалежними у своїх судженнях, і вони, скажімо так, надають теж свої пропозиції, як вони бачать розвиток ситуації в країні, у внутрішній і зовнішній політиці. Проте, знову ж таки, підкреслюю, остаточне політичне рішення приймається в адміністрації.
Сьогоднішнє послання, годину воно тривало у Верховній Раді, але якщо його читати, то це така велика книжка, та, очевидно.
Це тривав виступ.
Так, тривав виступ так. А саме послання це велика книжка, як правило, така.
Ну, дивіться, в Конституції зафіксовано термін послання президента України до Верховної Ради. Воно має два формати. Перше – це виступ президента з основними тезами. І друге – це, власне, аналітична доповідь до, скажімо так, до послання. Послання саме по собі є те, якби, бачення президента, які стоять перед країною питання, проблеми, як він бачить їх шляхи вирішення. І головне, третя складова, які рішення мають ухвалювати органи державної влади, підкреслюю, всі. Оскільки це звернення президента до Верховної Ради, то і там йдеться і про завдання Верховної Ради, і про завдання президента, про завдання уряду. От про всі гілки влади йдеться, в тому числі про судову гілку влади. От і вже конкретика, механізми, обґрунтування і аргументи, факти, вони подаються в аналітичній доповіді. Скажу, що дуже великий обсяг в аналітичній доповіді, наприклад, займаються статистичні таблиці. Це те, що йде в обґрунтуванні.
Ну, очевидно, що стосується послання і парламенту, і усіх гілок влади, але оскільки воно публічне, то значною мірою воно стосується і людей, які його слухають, суспільства, і значною мірою, очевидно, в передвиборчий рік воно стосується тих, кого досить часто називають електоратом, хоч ми не любимо як журналісти це слово, але політики це слово вживають, і, очевидно, і соціологи це слово вживають, і воно існує, і має право на життя.
Ну, соціологи такого слова не вживають.
Соціологи...
Йдеться про респондентів.
Йдеться про респондентів, так. Можливо, тут, та, дякую, тут ви якраз...
Фахівці правильно. Теж не вживають. Ми в своїх текстах користуємося більше переважно терміном громадяна України. Угу. Населення – це, в принципі, радянський термін.
А я чому згадала слово населення? Так, ми теж не використовуємо і намагаємося не використовувати на громадському радіо його, звичайно. Я чому сказала слово електорат, хоча не вважаю його адекватним і відповідним у дуже багатьох ситуаціях, тому що в посланні, принаймні в усному форматі, досить чітко було зрозуміло, що церква, мова, армія – це і є те, що дуже важливо, напевно, було проговорити президенту, і, як мені здалося, воно таки і пролунало. Де тут та? От, я розумію, що це, якби, прошу політичної оцінки, напевно, дещо. Але де тут баланс між передвиборчою промовою і аналітичною доповіддю, яка стосується ситуації в країні?
Дивіться, перша відмінність якби, сьогоднішнього часу, на відміну від 2010-2013 року, те, що давати навіть близькі оцінки політичні фахівцям не можна було. От, а що стосується, як ви сказали, дат ряда армія, мова і віра.
Віра, церква. Не церква. Тут я виправляю, справді.
Йдеться про те, що нинішній президент, на відміну від попереднього, говорить те, що думає, і те, що має на увазі, і те, що ставить перед собою плани. Якщо ми згадаємо його попередника, Віктора Януковича, доповіді йому готувалися так само змістовно, фахово і ґрунтовно, але він виголошував те, що сам не вірив і ніколи не збирався це у своїй політиці, скажімо так, втілювати цього. Згадаємо, що протягом 10-го, 11-го, 12-го і навіть 13-го років йшлося про європейський вибір України. Насправді, да, ситуація сталася зовсім інша. Йшлося про демократію, ситуація теж була зовсім інша. Якщо ми візьмемо це послання, то тут я хотів би сказати, що, звісно, президент має право розставляти акценти, оскільки він і глава держави, і в тому числі і політик. Президенти у всіх країнах є політиками і ведуть якби свій політичний курс. Тут, якби треба сказати, тут український президент нинішній нічим не відрізняється від нинішнього французького президента. От. Чи президента Сполучених Штатів в цьому плані. Вони всі ведуть свій політичний курс. Але при цьому більш чи менш хтось є щирим, хтось більш чи менш спирається на фахову оцінку. Так от, що стосується нинішнього послання, то там і тези про армію, і тези про статус української мови, і тези про українську автокефальну православну церкву, вони всі спираються на фактаж, вони всі аргументовані, чому це потрібно для країни, а не лише для політика Петра Порошенка.
097 107 107 9 097 107 107 9 – це наш вайбер. Можливо, ви захочете написати і свої думки щодо послання президента до Верховної Ради сьогодні, якщо ви його слухали, а можливо, читали коротку версію. Цього вже в ЗМІ можна теж багато дуже знайти. І можете поділитися своїми враженнями, в що ви повірили, не повірили, що вас зацікавило, чи навпаки, що вважаєте, було, можливо, не зовсім доречним сьогодні. Багато хто зауважив так само, як ви вже сказали, і на чому Тетяна заакцентувала, на цих трьох базових, якоюсь мірою, можна сказати, вже передвиборчих, напевно, термінах, так, які вже ми бачимо так само на плакатах, на бікбордах і в рекламі. І йдеться про те, багато хто зауважив, що немає майже нічого про реформи. Тобто є конкретні якісь речі, за які ми, як от це слово, яке ми не любимо і не вживаємо, так, але за якими або частина з нас так чи інакше голосує, або віддає свій голос. Тобто, дивлячись на якісь конкретні результати, я не знаю, на зростання зарплатні, пенсії і так далі. Хоча тут, вочевидь, теж є певний поступ за минулий рік, і цього не можна не зауважити.
Ну, тобто питання в тому, чи є щось інше, крім...
Так, чи є щось інше, крім мови, віри і армії?
Ну, очевидно, якщо брати... Я розумію, чому журналісти чіпляються за ці три слова, оскільки вони вже були виголошені, вони висять на білбордах. Да? Тобто, знову ж таки, це от складові політичного курсу президента. Але це не означає, що вони виключно, ще раз підкреслюю, складові політичного курсу. Це є потреби суспільні і потреби якби нашого розвитку в нинішньому стані і нашого опору якби Російської Федерації. Що стосується реформ, то ця частина є. Що стосується і економіки, це йде заклик до президента, до роботодавців, що ми будемо створювати вам більш сприятливі умови, а від вас очікуємо, що ви будете все-таки підвищувати, збільшувати заробітну плату для працівників, оскільки в іншому разі трудові ресурси будуть витікати у суміжні країни, будуть витікати у Європу. Далі також йшлося і про певні політичні, скажімо так, ну, зміни. Не можна сказати, що це реформи, але і також йшлося про те, що держава гарантує демократичний перебіг виборів, що держава не буде, і президент якби чітко заявляє, що він не допустить використання політичного ресурсу, адміністративного ресурсу на виборах, що вибори відбуватимуться максимально чесно і прозоро, і не нижче тих стандартів, які були в 2014-2015 роках. Щодо стосується до економічних реформ, то тут і йшлося також про важливу боротьбу з корупцією. Президент чітко зазначив, що нова антикорупційна система створена, але він не задоволений якістю її роботи. Тобто, очевидно, і тут будуть очікуються якісь зміни. Зрештою, передбачається, що, очевидно, за підсумками послання, коли з ними знайомляться депутати, будуть готуватися і нормативно-правові документи на його виконання, на його реалізацію. Якби цей процес якби йде.
Ну, те, що стосується, наприклад, курсу на Євросоюз і НАТО, то в першому читанні буквально от ухвалено законопроект.
Так, але...
І це прозвучало теж в посланні. Ну, тобто, да. Не це прозвучало, а про курс прозвучало.
Так, і тут важливо зауважити, що є один цікавий аспект, про який мало говорять. Розумієте, під час переговорів, які вже тривають з 2014 року, у різних форматах міжнародних переговорів, ми бачимо, що Росія так дуже наполегливо, твердо просуває думку про те, що Україна повинна відмовитись від вступу в НАТО, від вступу ЄС. І це цим такими кроками Україна, ну, може собі напевно, отримати шанс на те, що Росія подумає, як би запропонувати мирні умови. Тобто в такому форматі. Але росіяни дуже наполегливо це просувають. Це просувають проросійські сили в українському парламенті, той же самий опозиційний блок. Про це, якби, говорять і окремі позафракційні депутати, які намагаються довести свою політичну кампанію. Але коли курс на ЄС і НАТО буде закріплений в Конституції, він буде закріплений більшістю від конституційного складу парламенту, а парламент у нас є представницький орган всього народу, то тоді явні чи приховані прихильники Росії у Європі, в європейських урядах, не зможуть ставити це питання на порядок денний, оскільки вони самі, я говорю про, в першу чергу, про правих популістів в тій самій Італії, наприклад, в Угорщині, в інших країнах, які говорять про те, що Україна не готова або не можна приймати Україну в ЄС і НАТО, оскільки це буде загрожувати і безпеці нашій, і не сприятиме миру на Донбасі. Коли це буде закріплено в Конституції, цього аргументу у них вже не буде, оскільки вони самі наполягають на тому, що Конституція, воля народу, я священним, і жодна іноземна сила, Європейський Союз там чи ще хтось, не мають на це якби впливати і ламати народи через коліно.
Один такий важливий момент, пов'язаний з ідеєю реєструвати агентів впливу Росії, президент запевнив, що це не вплине на свободу слова журналістів і становище зі свободою слова і громадянське суспільство. Для мене, для журналістки, насправді це є дуже тонкий момент, тому що агентів впливу за великим рахунком і, очевидно, з точки зору законодавства, мали би у той чи інший спосіб ще фіксувати і відповідні спецслужби. Тому що частина журналістів, доки вони не названі, ми можемо не вважати їх доброчесними колегами. Ми можемо думати про те, що вони, можливо, виконують роботу не так, як би нам хотілося, але доки немає доказів, що вони агенти впливу, і вони працюють у ЗМІ, ми їх вважаємо журналістами. Я думаю, що ці докази, і не тільки я хотіла би тримати, тому що я швидше не від свого імені говорю, я швидше говорю від імені усіх громадян, які бояться раптом опинитись агентами впливу з тих чи інших політичних міркувань, насправді. Так? Тобто тут ви розумієте, про яку загрозу я кажу.
Я доповню те, що запитала Тетяна, от допис Михайла Жернакова, відомого юриста, адвоката, екс-судді, так. Президент в промові, от пише він у себе на сторінці, в промові до Верховної Ради висловив підтримку законопроекту про іноземних агентів. Тексту ще немає, а підтримка вже висловлена. Чекаємо на заборони рухатися по п'ятеро і збиратися по троє. Звичайно, також тільки тим, хто діє в, далі в лапках, в інтересах агресора. Наприклад, критикує легітимну владу.
Зараз якби я можу сказати як експерт, який працював не лише в НІСТ, а, наприклад, для громадської організації «Детектор Медіа». От російською пропагандою я там відстежував з грудня 2013 року, тобто як росіяни на своїх телеканалах, своїх медіа висвітлювали Майдан, потім як вони висвітлювали свою агресію. І з 17-го року, з початку 17-го року, детектор медіа попросив мене, знову ж таки, це жодної не має відношення до моєї роботи в НІСТ, попросив мене дивитися, яким чином російська пропаганда проникає у українські медіа. І маю з усією відповідальністю сказати, що вона проникає. І ви можете навіть назвати ці джерела. Це телеканал «Інтер». Це на початку 17-го, але я кажу за період, початок 17-го, березня 17-го по серпень 18-го року. Певний, коли був період блокади Донбасу, це робила ТРК «Україна», вона це потім покинула робити з певних, очевидно, причин. І зараз системно цим займається медіа «Страна UA» і «Вєсті».
Що
вони
ми
цим
маємо
займаються там системно.
Угу.
Тобто,
що ми тут маємо на увазі? Це теж дуже важливе питання. Що ми маємо на увазі тут під російським впливом? Тобто, як для слухачів,
який
зрештою?
Це вигляд
так,
має?
Який
це має вигляд ретрансляції меседжів російської пропаганди в українських засобах масової інформації. Тобто, здійснюється системний моніторинг російського інформаційного поля по тому, як вони відпрацьовують українські теми. Кожного місяця ці теми можуть мінятися, а деякі тривають, деякі ведуться кампанії. От, при цьому вони використовують і так званих експертів. Переважно, якби, найкращий спосіб, якби, це використовувати українських же громадян, українських експертів, які висловлюють свою думку. Це право їхнє захищене Конституцією, безумовно. Тут жодних переслідувань не може бути. Але ці люди говорять те, що говорять і в Росії про Україну. Тобто про те, що Україна – держава, яка розпадеться. Про те, що буде третій Майдан, владу захоплять неонацисти. Про те, що Україну чекає дефолт, газова і будь-яка інша фінансова криза. Одним словом, що Україна знаходиться на межі краху. У їхніх медіах російських ми на межі краху вже з січня 2014 року і вже кілька разів мали впасти якби туди вниз. Засоби масової інформації, як я назвав, телеканал «Інтерменше», «Вєсті страна» більш відверто це роблять. Наприклад, ще один меседж, що Україна винна за, що Україна несе основну відповідальність за війну на Донбасі і що там триває громадянська війна, а не агресія. Ось ці меседжі у різний спосіб транслюються українськими засобами інформації.
Добре, тоді цікава ваша експертна думка, як тоді зрозуміти, де є справді критика, а де є саме російські меседжі. Їх, ну, оці меседжі, про які ви сказали, які ретранслюються і так далі, і де є пропаганда. Хто це робитиме і у який спосіб з точки зору права?
Ствердження, що на Донбасі громадянська війна.
Ні, це ствердження, що на Донбасі це громадянська війна, я абсолютно тут з вами погоджуюсь. Я зараз веду, напевно, гіпотетичну розмову, тому що ті приклади, які ви назвали, вони є кричущими, очевидними, і немає тут жодних запитань. Ми зараз говоримо про те, що можуть бути іншого характеру критичні висловлювання, які доволі легко підвести під рамки того, що це теж меседж, який отримано, припустимо, з Росії.
Дуже гіпотетичне запитання. Я назвав ці речі, які я...
Добре, тоді точніше запитання. Яким механізмом правовим ми можемо це розрізняти? Це не гіпотетичне, це ну,
гіпотетичне,
дуже...
ну, очевидно, треба визначити, дати визначення.
Які, критерії
так,
будуть,
очевидно,
що це критика влади,
чи законодавчо, чи
а це,
чи якийсь
а це агент, іноземний
вплив.
Агент.
Так, чи іноземний агент.
Бачите, в Великобританії під час Другої світової війни був прийнятий закон, да, про ворожу пропаганду. Згідно з цим законом була створена група експертів, які здійснювали контент-аналіз з британських засобів масової інформації, і на підставі результатів цього аналізу вони закривали. Була така практика. От, очевидно, в наш час якби все стало складнішим.
Очевидно, і через технології в тому числі.
Все стало складнішим, але довести це можна. Довести це можна. Йдеться, скажімо так, не про те, що треба карати людей. Очевидно, ні. Люди мають право висловлювати, і навіть, ну, тобто Конституція захищає право людини висловлювання. Але, скажімо так, можна визначити теми або ті меседжі, які абсолютно, з якими, скажімо так, може бути експертна складова, да, і може бути складова якби самого журналістського середовища. Журналістське середовище теж не може стояти осторонь цього, хоча цим займаються їхні колеги. Тобто, очевидно, має бути от експертна думка, і якщо з цією експертною думкою, ну, це якби припущення, погоджується, скажімо так, якесь журналістське співтовариство, да, що це дійсно є порушення журналістських стандартів, тому що пропаганда – це, в першу чергу, порушення журналістських стандартів.
Ну, якщо
стандартів.
Це порушення журналістських стандартів, то це вже не дуже й колеги, я так скажу.
Ну, тим не менше, поки вони, тобто вони є колеги.
Але поки вони є журналістами, які не є там ніким іншим і ні за якими іншими моментами не визнані, та, то ми, ну, розумієте, тут є момент, коли ми розглядаємо їх як журналістів. Да. Ну, і тому говоримо про свободу слова в тому числі.
Да, тому тут... готового, скажімо так, щоб я вам зараз сказав, готового рішення правового, я не юрист, я просто експерт. Я можу вам сказати, де є пропаганда, де нема, де є запозичення з російської, а де немає. Очевидно, це мають юристи якось описати.
Слово «Московія» – це інститут стратегічних досліджень запропонував? Чи це
образ такий?
А в якому там саме епізоді? Можете
процитувати? А от його цитує кілька людей, Володимир Горбач і Тарас Березовець, і вже навіть голосування щодо цього велике, що от з вуст президента це слово набуло, так би мовити, зовсім... Ну, набуває вже легітимності, і ну, багато хто там висловлює свої думки щодо того, аби, можливо, навіть офіційно перейменувати, називати Росію Московією.
Ну, розмовний варіант, очевидно, може відрізнятися від аналітичного
документу. Тобто це не була ідея Інституту стратегічних досліджень, я маю на увазі.
Ну, очевидно, слово «Московія» з'явилося задовго до народження Порошенка.
Ні, я маю на увазі у промові Петра Порошенка.
Ну, промову готують інші люди.
Так, ну я зараз шукаю це слово, до речі, на пошук у промові. Не хочеться дезінформувати наших слухачів, але поки що я читаю повний виступ,
не можна його...
і я не бачу слова «Московія».
Ну, бачите, я про те кажу, де ви знайшли це слово?
Так, але на нього...
Частина
експертів на нього зреагувала.
Вибачте, але це не президент.
Добре, ну і ще запитання, власне, що стосується гуманітарного боку. Тому що, якщо ми говоримо про віру і говоримо про мову в даному випадку, це якраз акцентування на гуманітарній складовій. Росії, яка навряд чи в часи незалежності вважалася пріоритетною у виступах. Тобто, зазвичай ми говорили про ковбасу, даруйте за, ну, от, в такому простому сенсі.
Ну, заводи. Ющенко піднімав ці теми дуже активно, якщо ви згадаєте, гуманітарні. Ну,
давно було.
Це давно було, вже так. От наскільки ви вважаєте, що ці теми зараз, ну, насправді резонують із суспільством, і що це є важливіше, там, наприклад, за економічні? Можливо, там більше промови слід було би говорити про економіку, політику, питання війни, зрештою?
Дивіться, знаєте, от був такий британський відомий політик і філософ, один з засновників, скажімо так, ну, не засновник, а один з теоретиків лібералізму, Джон Стюарт Міль. Так от він свого часу сказав, що от війна – це жахлива річ, але якби речі ще жахливіші за війну – це коли народ не бачить, це приблизний переклад з англійської зараз даю, коли народ не бачить нічого, за що варто боротися, за що варто боронити від ворога. Так от, очевидно, ця складова і українська мова, і незалежна церква – це є ті цінності, якби не лише для президента, це показують і опитування громадської думки, що є це ті цінності, які у попередній колоніальний період, коли Україна була колонією спочатку Російської імперії, а потім фактично колонією Російської імперії, але у вигляді Радянського Союзу, ці цінності придушувалися. Хоча вони в цьому колоніальному перебуванні і тривалий час дозволяли зберігати те, що називають душу українського народу, або зберігати ідентичність українців. Очевидно, зараз теж, коли йде боротьба з Росією, питання ідентичності теж стоїть гостро, і ці складові ідентичності теж потрібно захищати, наголошувати, що це якраз те, одні з тих елементів важливих, заради яких ми і боремося за свою незалежність. Що таке незалежність? Це можливість залишатися, ну, скажімо, українським народом, да, в тому числі, який має свою мову, який має свою культуру, традиції. І, звісно, звісно, культура, традиції і все інше, і віра не можуть існувати без армії, без економіки, без освіти, без науки.
Петро Бурковський, завідувач відділу розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень, був у нашій студії, коментував сьогоднішнє послання президента України Петра Порошенка до Верховної Ради.